të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian i tërheq vërejtjen Serbisë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. Teta arrestuar në Beograd në protestat kundër NATO-s. Partia në pushtet fiton zgjedhjet në Turqi, Erdogan premton konsensus me parti tjera politike. Policia kineze hedh gaz lëcjellës mbi protestuesit që u adogjën veturat. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim të emisionit. Bashkimi Evropian ja ka tërhequr vërejtjen autoriteteve të Serbisë që të ndërmarrin masa ndaj atyre që banorëve të Kosovës u rregullojnë vendbanimin në Serbi në mënyrë që ata të mund marrin pasaporta biometrike. Siç raporton korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj, ky raport për periudhën 6 mujor është përgatitur nga ekspertët e Komisionit Evropian dhe ju është paraqitur vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Raporti përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë të përfshira tashmë në liberalizimin e vizave dhe vëren se sidomos në Maqedoni dhe në Serbi ka keq përdorim të këtij liberalizimi, sepse një numër shumë i madh i shtetasve të këtyre vendeve kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian duke keq përdorur kështu liberalizimin e vizave. Ndërkohë, Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar lehtësimin e kthimit të regjimit të vizave për ato vendet që keq përdorin dhe vërejtjet janë dhënë sidomos Republikës së Maqedonisë, por edhe Serbisë. Sa i përket Serbisë, thuhet se Serbia ka vazhduar të jep pasaporta për banorët e Kosovës, por duke respektuar marrëveshjen me BE-n, pra duke dhënë pasaporta vetëm në zyrën në Beograd, që do të thotë që banorët e Kosovës që marrin pasaportat e Serbisë nga kjo zyre, me ato nuk mund të udhtojnë pa viza në BE. Mirë po, shumë nga Kosova thuhet të kenë shkuar në Serbi për të rregulluar edhe vendbanimin në Republikën e Serbisë, çka u mundëson të marrin pasaporta me të cilat mund të udhtojnë pa viza. Autoritetet e Serbisë u janë përgjigjur zyrtarëve të BE-s se kanë ndërmarrë masa ndaj të gjithë atyre të cilët janë duke keqpërdorur këtë mundësi dhe madje janë edhe duke i gjykuar disa policë të përfshirë në këtë punë. Në anën tjetër, sa i përket Kosovës, thuhet se gjasat për të nisur ndo një dialog të shpejt për liberalizimin e vizave ende nuk ekzistojnë dhe se pritet që gjatë verës edhe një komision tjetër i BE-s të shkojnë në teren në Kosovë për të shikuar se si po zbatohet marrëveshja e riadhesimit dhe reintegrimit të të kthyerve. Numri i madh i azil kërkuesve nga Kosova, por edhe të shqiptarëve nga Maqedonia dhe Serbia, sipas zyrtarëve të BE-s, po ndikon që disa shtete të hezitojnë që të niset procesi liberalizimit të vizave me Kosovën. Në raport thuhet se vendet që janë destinacion më i preferuar i azil kërkuesve nga vendet e ish Jugoslavis janë Gjermania, Suedia dhe Belgjika, prandaj edhe këto vende janë më të zëshme në kundërshtim që të niset dialogu i shpejt për liberalizim vizash me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve. Nacionalistët serb janë përleshur me policinë gjatë protestave kundër konferencës së NATO-s që mbahet në Beograd. Mediat serbe njoftojnë se janë arrestuar 8 persona. Qindra persona janë tubuar një ditë më parë në dy protesta të ndara për të kundërshtuar konferencën e NATO-s që is nis sot punimet. Protestuesit ka mbrohuritur slogane kundër qeverisë së Serbisë dhe kanë mbajtur pano që denonconin aleancën ushtarake perëndimore. Shumë serb kundërshtojnë hapur NATO-n për shkak të fushatës së saj bombarduese të vitit 1999 në Kosovë, e cila i dha fund kontrollit Serbis mbi Kosovën. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka premtuar të punojë me rivalet e tij politik pasi që partia e tij fitoi mandatin e tretë radhazi në zgjedhjet të së dielës. Pas numrimit të pothuaj të gjitha votave, Konservativët e Drejtësisë dhe të Zhvillimit apo Partia AK doli se ka fituar 50% të votave. Por partia nuk mundi të fitojë 2/3 të shumicës në parlament për të pasur mundësi që ta ndryshojë vetë kushtetutën. AKP dëshiron që të hartojë një kushtetutë të re për ta zëvendësuar atë aktualen, e cila u hartua nga ushtria në vitin 1982. Duke ju drejtuar mbështetësve të tij të dielën në mbrëmje, Erdogan premtoi se do të punojë me partitë dhe grupe tjera në hartimin e kushtetutës së re. Trupat siriane të mbështetura nga helikopter dhe tanke kanë marrë kontrollin e qytetit të gjisër al-Shugurit. Shumica qytetit ishte e zbrazët që para sulmit të së dielës, pasi që më shumë se 5.000 banor kanë ikur në Turqin fqinje. Agjencia Siriane e Lajmeve tha se forcat e qeveris kanë zbuluar një varrez masive që përmbante kryesisht kufoma të shpirfytyruara të 10 trupave të sigurisë, për cilët thuhet se janë vrarë dhe varrosur nga grupet armatosura të gjisër al-Shugurit. Mediat raportojnë se policia ka përdorur gaz lociellës për të shpërndar protestuesit që rrethuan ndërtesat e qeverisë dhe dogjën veturat e policisë të dielën në Kinën Jugore. Ky veprim erdhi pas një shpërthimi të thonshëm të zemrimit për shkak të trajtimit të punëtorëve emigrantë në një qendër të prodhimit në Kinën Jugore. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se një ekip i qeverisë është dërguar në teren për larguar thashëthëmët rreth razirave, të cilat joja u shkaktuan për shkak të ngacmimit të një punëtoreje shtatzën nga ana e policisë. Një tërmet i fuqishëm e ka goditur qytetin Wellington të Zelandës së Re. Tërmeti prej 5.2 shkallë të Richterit ka shkaktuar rrëzime në një ndërtese. Të paktën 10 persona raportohet se janë lënduar. Kryeqyteti i Zelandës së Re ende është duke marrë veten nga tërmeti i shkurtit, nga i cili vdiqën 181 persona. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar thekset, të cilët na sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, jam bërë 12 vjet nga përfundimi fushatës bombarduese të NATO-s mbi saqet serbe. A mirë nga gazetat e sotme me këtë përvjetor?
Po, Albana, tani kur Kosova është shteti pavarur, cilën e ka njohur 76 shtete, kur bëhet një bilanc i punës nuk është pak, por si shtekson e përditshme e Kosova sot, 12 vjet pas hyrje së NATO-s në Kosovë, shtrohet pyetja a janë kosovarët të kënaqur me të arriturat e institucionave vendese. Gazeta ka vënë pas se ndërkombëtarët edhe më tutje bëjnë drejtësinë, sepse vendësit nuk janë në gjendje të përballen me raste të rënda, ndërsa vendi ka një pavarësi të mbikëqyrur nga institucionet ndërkombëtare. E përditshme Kosova sot thekson se Kosova është i vetmi shtet në Ballkan që nuk e ka të qartë rrugën e integrimeve evropiane, madje është i vetmi vend pa liberalizim të vizave. Ndërkohë që rezultatet në rrëftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit nuk janë edhe aq frytëdhënëse, gazeta vlerëson se raportet ndërkombëtare gjithnjëherë rendisin Kosovën me vendet afrikane në aspektin e mungesës së luftimit të dukurive negative dhe për ambient jo të duhur për të bërë biznes. Pas krejt kësaj, gazeta thekson se institucionet në Prishtinë duhet të tregojnë gatishmëri për të përmbushur kriteret evropiane, tira të lehtësojnë jetën e qytetarëve, gjithnjë duke qenë efikasë për të ofruar shërbimet mira për ta, sepse, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, 12 vjet pas, pritshmëria nuk përkon me realitetin për cilin kosovarët kanë ëndruar. Albana?
Zenel, operacioni NATO si dha fund kontrollit të Serbisë mbi Kosovë rrjedhimisht edhe i hapi rrugë pavarësisë, por tem diskutimi mbetet gjithnjëherë më tepër mbi kçyrja kësaj pavarësie. Çfarë thuhet sot në lidhje me këtë në shtypin kosovar?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila bazuar në burime diplomatike thekson se tkurrja e pranisë së zyrës civile ndërkombëtare është pjesë e strategjisë për mbylljen e kësaj organizate, veprim ky që mund të korrespondojë me 4 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Sipas koazitore në mesin e shteteve anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar, në qarkullim është hedhur ideja që zyra civile ndërkombëtare të përfundoj misionin në shkurt të vitit ardhshëm. Por, siç ka thënë një burim diplomatik, ende nuk ka një vendim të caktuar për këtë. Sipas këtij burimi, dilema rreth kësaj pritet të qartësohen në takimin e radhës së grupit drejtues ndërkombëtar që do të mbahet në Korrik të këtij viti, me çfarë do të shqyrtohen ecurit në lidhje me përmbushjen e dispozitave të pakos së Ahtisaarit. Por, si që ka vënë pa, burimi diplomatik, i të përgjithshme koaditore, nuk përjashtohet mundësia që shtetet anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar të kenë opinionet të ndryshme përsa i përket kësaj çështje e Albana.
Zenel, për fund, çfarë ke shkëputur nga të përditshmet kosovare?
Nga gazeta Zëri veçojmë lërsimet sa i lidhur me kompetencat e presidentes Jahjaga në fushën e diplomacisë dhe të sigurisë. Sipas gazetës, institucioni presidencës në mënyrë të tërthort po shpërfillet nga paria e shtetit të Kosovës, si në fushën e diplomacisë, në siguri e po ashtu edhe në procesin negociator. Analistët politikë në Prishtinë kanë vlerësuar për të përditshmen Zëri se në mënyrë të tërthort ekziston disponimi i qeverisë Thaçi 2 për në shkallimin e institucionit të presidencës në elemente si përpërmendur. Analistët politikë kanë vënë pa se institucioni presidencës ka kompetenca kushtetuese që duhet ushtruar pavarësisht ndonjë goditje që mund ta marrë nga udhëheqësit e institucioneve qendrore. Në këtë kontekst, gazeta ka potencuar shpërfilljen që qeveria u ka bërë gjitha institucioneve në procesin e bisedimeve me Beogradin zyrtar.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa mundësitë për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thon përfaqësues të punëtorëve. Alternativë për këtë çështje ata konsiderojnë punësimin sezonal, përderisa zyrtarët e qeverisë e quajnë sfidë realizimin e këtij procesi. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Në pamundësitë e krijimit të vendeve të reja të punës në Kosovë, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma alternative të punësimit, siç është punësimi sezonal i shtetit, thon përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Nën kryetari i kësaj sindikate, Xhafer Xhaferi, thotë se arritja marrëveshjeve eventuale me shtetet evropiane për punësim sezonal për një periudhë të shkurtër do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes socioekonomike dhe zbutjen e papunësisë të një numri i qytetarëve. Por megjithatë, sipas tij, në këtë drejtim mungon angazhimi institucioneve kompetente.
Të duhet më tepër angazhime. Unë besoj që Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale do duhet të lidhë aranjmane me këto shtete të përreth ku ka nevojë dhe ka mundësi për punësim të punëtorëve dhe të gjendet një zgjidhje përkohshme s'paku të zbutet papunësia në fjalë.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë thonë se punësimi sezonal është një proces shumë i vështirë, i cili kërkon përmbushjen e shumë kritereve. Begjet Gagjicin nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale e quan sfidë realizimin e këtij procesi.
Sa i përket çështës së punësimit sezonal, ju e dini që është një sfidë jashtëzakonisht shumë e vështirë për të realizuar, sidomos për vetë faktin që këto do të kërkohen edhe një numër i atyre vendeve, do të thotë që e pranojnë fluksin atyre punëtorëve, duhet parashtruen edhe kërkesa, a kanë me vërtet nevojë për një profil të punëtorëve që ata duhet të shkojnë punojnë në vendet e jashtme, sidomos në Perëndim.
Megjithatë, Gagjici tregon se tashmë disa vite me radhë zbatohet një marrëveshje me shtetin gjerman për punësim sezonal të studentëve kosovar. Edhe pse ky program do të zbatohet edhe gjatë këtij viti, Gagjici thotë se ende nuk dihet numri sakt i studentëve që do të fitojnë nga ky projekt. Vitin e kaluar 300 ishte numri studentëve kosovar që gjatë pushimeve të verës kishin punuar në Gjermani.
Për vetë faktin që është leju që vetëm për student, për arsye se jepet një garancë shumë e fuqishme që ata për periudhën për shkak të 2-3 mujësh do të ndjekin ndonjë punësim atje në vendin nga do të shkojnë, po marrim për shkak konkret në Gjermani, kështu që jepin garancë që ata janë në studime këtu, do të kthehen, do të vijnë në studimet dhe nëse shikon këtë kandidat tjetër që dërgohen supozojmë punëtor të lëmive të ndryshme, atëherë do të jetë shumë vështirë mirë se ta kemi një garancë fuqishme këtë drejtim.
Sipas disa hulumtimeve të fundit të nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%, ndërsa shkalla e punësuarve sillet te rreth 26%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian i tërheq vërejtjen Serbisë në lidhje me regjimin e lirë të vizave. 8 arrestuar në Beograd në protestat kundër NATO-s. Partia në pushtet fiton zgjedhjet në Turqi, Erdogan premton konsensus me parti tjera politike. Policia kineze hedh gaz lëcjellës mbi protestuesit që uadoqi veturat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.